Radio Slobodna Evropa. Iz sarajevskog studija emitujemo pregled događaja dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Sud Bosne i Hercegovine danas bi trebao donijeti odluku o zahtjevu tužilaštva za određivanje pritvora za svih 13 osumnjičenih u predmetu Atif Dudaković i drugi, kako oni ne bi utjecali na svjedoke. Nekadašnji komandant 5. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine i njegovi suborci osumnjičeni su za krivična djela zločin protiv čovječnosti i zločin protiv civilnog stanovništva. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine iznijelo je dokazni materijal kroz izjave svjedoka koji su pored srodnika žrtava i pripadnici 5. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine. U navedenim dokazima oni generala Dudakovića terete za obje tačke, a ostalih 12 osumnjičenih za zločin protiv čovječnosti. Advokati odbrane međutim smatraju kako nema osnove za pritvor jer je predmet star 12 godina i svi uhapšeni su dostupni pravosuđu. Asim Crnalić, advokat Atifa Dudakovića i Ibrahima Nadarevića, novinarima je rekao:
kad je u pitanju utjecaj na svjedoke, moje je mišljenje da tužiteljstvo u svom obrazloženju nije dalo uvjerljive razloge za određivanje pritvora po tom postupku. Nema ni jednog primjera utjecaja na preko 400 saslušanih svjedoka. Dakle, moraju se dati konkretni navodi o mogućnosti utjecaja.
Sud Bosne i Hercegovine će danas do 18 sati donijeti odluku o pritvoru. Direktor vodovoda iz Doboja Ognjen Mitrović izjavio je da Dobojlije piju zdravstveno ispravnu vodu te da se analize vode stalno rade. A mrlja koja je u rijeci Spreči formirala hemikaliju koja je iscurila iz odlagališta fabrike Šišiđem soda u Lukavcu primijećena je na području Gračanice i kreće se prema Doboju. Rekao je to novinskoj agenciji Srna glasnogovornik uprave civilne zaštite Republike Srpske Željko Stojanović.
Kiselost vode u trenutku izmjerena i ona je 10. I očekuje se da kada dođe do Doboja i vrijeme Spreči u Bosnu, ona bude još manja. Ona je iznad normalne, to osjetno, ne previše da bude neka opšta katastrofa, ali definitivno pravit će štetu sve do momenta dok ne dođe do one uobičajene vrijednosti. I kad dođe do Bosne, to je velika rijeka, sigurno da će opasti dalje. U svakom slučaju ide ka bolje.
Sindikat radnika trgovine i uslužnih djelatnosti BiH danas je okupio veliku grupu svojih članova. Na konferenciji na kojoj se govori o povjerenju i ogorčenju radnika prema sindikatu ukazalo se na katastrofalne greške koje sindikat pravi. Mersiha Beširović, predsjednica Sindikata trgovine i uslužnih djelatnosti BiH, rekla je da bi se 1. maj trebao obilježiti kao dan na koji će sindikati artikulisati zahtjeve i boriti se za radnička prava.
Upravo činjenica da 1. maj je nažalost praznik koji se u ovoj zemlji još uvijek slavi, međutim i tu na sceni imamo svojevrsnu segregaciju jer taj praznik slavi upravo samo jedan dio radnika ove zemlje, a radnici u privatnom sektoru, za njih je to sasvim normalan radni dan.
Do sada je identificirano 25 žrtava genocida koji bi trebale biti ukopane na zajedničkoj dženazi 11. jula ove godine u Memorijalnom centru u Potočarima. Ovo nije konačan broj žrtava koje će biti ukopane na zajedničkoj dženazi, jer će u narednom periodu biti izvršena identifikacija žrtava u Podrinje identifikacionom projektu u Tuzli. Vlasti Sjeverne Koreje saopštile su da će u maju zatvoriti lokacije na koje je testiran nuklearni program. To će učiniti javno iz prisustvo međunarodnih eksperata iz Južne Koreje i Sjedinjenih Američkih Država. U petak je održan summit Kim Jong-una i južnokorejskog predsjednika Moon Jae-ina, kada je dogovoreno da će obostrano raditi na mirovnom sporazumu. Američki državni sekretar Mike Pompeo stigao je u Saudijsku Arabiju započinjući hitno pripremljenu posjetu Bliskom istoku vrijeme dok Sjedinjene Države planiraju osigurati podršku za nove sankcije protiv Irana zbog njegovog programa projektila. U Bosni i Hercegovini danas je pretežno sunčano vrijeme. U drugoj polovini dana umjeren razvoj oblačnosti će u poslijepodnevnim i večernjim satima u Bosni usloviti lokalne pljuskove i grmljavinu. Najviša dnevna temperatura vazduha između 26 i 31 stepen Celzijusa. Vijesti pripremila i čitala Aida Đugum.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Na vratima Evrope.
Emisija o evropskim integracijama.
Srdačan pozdrav, poštovani slušalci. U današnjoj emisiji za vas izdvajamo. Pred izbore potrebno se podsjetiti koliko je žena na najvažnijim funkcijama.
Žena u posljeratnoj Bosni i Hercegovini nikada nije bila u predsjedništvu Bosni i Hercegovini. Nijedna žena nije bila ni predsjedavajuća Državnog savjeta ministara. Žena je trenutno na čelu samo jedne komisije na nivou državnog parlamenta.
Sve više mladih u političkim strankama.
Definitivno je potrebno da mladi u Bosni i Hercegovini preuzmu inicijativu, da počnu da se bave društveno korisnim radom, društvenim aktivnostima kako u nevladinom sektoru, tako i u političkim organizacijama.
Promovisana knjiga pod nazivom Preživjele riječi, Dobojlije Mirka Jeleča, stvaralaštvo u dijaspori.
Doboj je prisutan u svakoj strofi, u svakom retku stvaralaštva dobojske dijaspore. Pa i onda kada ne govore direktno o doboju, doboj je dio našeg sazrijevanja, naše mladosti.
Žene Bijeljine rukotvorine prodaju putem interneta.
Iskreno nismo dovoljno ni obučeni informacijno, pa možda kroz ovaj projekat da dobijemo ta znanja kako šta poboljšati taj plasman proizvoda.
A sada opširnije o ovim, ali i drugim temama.
Na vratima Europe.
U današnjoj rubrici koju pripremamo u saradnji sa inicijativom Građanke za ustavne promjene nastavljamo sa javnom debatom o pitanju rodne ravnopravnosti. U raznim analizama ukazuje se na činjenicu da su žene malo zastupljene u vlasti, posebno na pozicijama na kojim se donose važne odluke. Pripremio Milorad Milojević.
Žene čine više od polovine glasačkog tijela u Bosni i Hercegovini, no ni izbliza tome ne učestvuju ravnopravno sa muškarcima, procentualno gledano, u zakonodavnoj i izvršnoj vlasti na svim nivoima nakon posljednjih izbora učešće žena iznosi tek 20%. Izvršna direktorica fondacije Udružene žene Banja Luka, Aleksandra Petrić, kaže da je stanje takvo da se rodna ravnopravnost ne prepoznaje kao normalna stvar, već se mora zakonski štititi. O tome dovoljno govori i činjenica da se izbornim zakonom moralo definisati da postotak žena u vlasti mora iznositi 40%, no ni to se ne poštuje.
Tamo gdje je moć u rukama, dakle, gdje se ključne odluke donose, tu je jako malo žena. Osim toga, mislim da, pored toga što je brojčana zastupljenost takva kakva jeste, smatram da je također problem to što i žene koje učestvuju u politici nemaju slobodu da rade mimo partijskih politika, tako reći da su one uslovljene vrlo mizoginim, dakle, politikama, političkih partija koje ne prepoznaju prava koje se tiču pitanja koje su važnosti za žene, kao važna pitanja u smislu donošenja novih zakona i politika, pa tako i žene koje, dakle, dođu na poziciju odlučivanja, ta pitanja ne stavljaju u prvi plan.
Opšti izbori su ove godine, a tek će se vidjeti hoće li se promijeniti nivo rodne diskriminacije koji je bio primijećen u dosadašnjim predizbornim kampanjama, ističe Petrićeva.
Vidite da velika većina kandidatkinja koje na izbornim listama uopšte nema pristupa medijima i niti je medijski adekvatno predstavljena, pa samim tim je nevidljiva za glasače i pitanje vrlo s pravom se može postaviti da li one uopšte kao takve dostići na mjesto odlučivanja kad nisu prepoznatljive i vidljive, njihove stavove nisu dovoljno vidljive u javnosti.
U jednoj od brojnih analiza stanja rodne ravnopravnosti u BiH navodi se kako žene treba ohrabriti da steknu društvenu i političku moć javnim djelovanjem u okviru političke stranke, pri čemu je kvota važan alat za povećanje učešća u procesima donošenja odluka. Da žene mogu biti uspješne, bilježimo i jedan primjer iz opštine Gradiška, u čijoj mjesnoj zajednici Kočićevo žene suvereno vladaju od posljednjih izbora za savjete mjesne zajednica. Priča je zapravo počela još prije 10 godina formiranjem aktiva žena Kočićevo. Aktivnost žena u toj mjesnoj zajednici itekako je pomogla razvoju Kočićeva, predsjednica te mjesne zajednice Željka Despotović.
Žene pokreću svijet, pa zašto ne bi jednu mjesnu zajednicu? Ja moram reći da mjesna zajednica Kočićevo je ušla u projekat UNDP, projekta jačanje uloge mjesnih zajednica u BiH sa još 5 mjesnih zajednica na području Gradiške opštine. Pisali smo projekat, što ste vidjeli da smo prekrili naš krov ovdje na društvenom domu, zatim smo prošli projekat zamjena stolarije na domu. Tako da pisali smo projekat Ministarstvu poljoprivredne za ruralni razvoj za udruženja koje egzistiraju ovdje i tu smo isto prošli. Pisali smo projekat jednoj nevladinoj organizaciji u Tuzli, to još nismo dobili rezultate. Nadam se da ćemo i tu proći. Uglavnom, naši uspjesi su vidni, jer imamo dobru podršku što od mještana, što od sami članica.
Despotovićeva priča kako aktivizam i druženje žena u Kočićevu pomaže i prijeko potrebnoj emancipaciji žena, jer se radi o ruralnoj sredini.
Naš cilj je bio da mi okupimo udruženje, da život jedne žene na selu ne bude samo od motike i šerpe, samo da se s tim bavi, nego mi se družimo, imamo dobru saradnju sa ostalim udruženjima.
Stanovnik Kočićeva Predrag Jačimović ističe kako bi muškarci mogli biti veća podrška ka svojim ženama u njihovom aktivizmu.
Stvarno, nigde nas nema ili nas tako malo ima da im pomognemo u svakom pogledu, ali da smo uzi, bilo bi mnogo lakše. Ja se stvarno njima divim i mislim da su poznate i van granica Republike Srpske. I nadam se da će napraviti još više i još bolje.
Žena u poslijeratnoj Bosni i Hercegovini nikada nije bila u predsjedništvu Bosni i Hercegovine. Nijedna žena nije bila ni predsjedavajuća Državnog savjeta ministara. Žena je trenutno na čelu samo jedne komisije na nivou državnog parlamenta. Žena je na čelu i vlade Republike Srpske. Aleksandra Petrić mišljenja je da i sami muškarci moraju posticati pitanje rodne ravnopravnosti.
Mislimo da muškarci u političkim strankama je potrebno da preuzmu aktivnu ulogu u promovisanju rodne ravnopravnosti, a ne samo da govori da su to pitanja koja žene trebaju raditi na tome da je to nešto u čemu oni žene podržavaju.
Petrićeva smatra da je pitanje rodne ravnopravnosti veoma važno za Bosnu i Hercegovinu sa aspekta razvoja kompletnog društva, jer je upitno kako neko društvo može normalno da funkcioniše ako pola njegove populacije, u ovom slučaju žene, ne mogu ravnopravno da učestvuju u donošenju odluka.
Na vratima Europe.
Emisija o europskim integracijama.
Više od 50 mladih iz političkih stranaka u Bosni i Hercegovini, polaznika škole za političke studije Vijeća Europe, razgovaralo je u Sarajevu o izazovima koje Bosna i Hercegovina ima na putu ka članstvu u Europsku uniju. Kako je rečeno, trenutna garnitura političara neće biti ta koja će ovu državu priključiti zajednici europskih naroda, već upravo nova, mlada generacija, zabilježila Selma Boračić-Mršo.
Želimir Nešković, zaposlen je u Domu zdravlja, ljekar po struci. Još kao srednjoškolac volonterski je učestvovao u humanitarnim akcijama, a potom u nevladinom sektoru. Odlučio se okušati u politici. Priključio se Srpskoj demokratskoj stranci i danas je poslanik u Narodnoj skupštini Republike Srpske. Kaže da su političke stranke otvorene prema mladima, ali da se za svoje mjesto moraju sami izboriti.
Definitivno je potrebno da mladi u Bosni i Hercegovini preuzmu inicijativu, da počnu da se bave društveno korisnim radom, društvenim aktivnostima, kako u nevladinom sektoru, tako i u političkim organizacijama. Kada govorimo o političkim partijama, nije lako doći do tih pozicija. Na prvom mjestu trebalo bi da veći broj mladih uzme učešće u samim političkim organizacijama i onda vremenom dođu do takvog momenta da mogu učestvovati u biranju tih mladih predstavnika u samim strukturama političkih partija.
Želimirov kolega iz Saveza za bolju budućnost Igor Gavrić također je ljekar. Zaposlen je na klinici za opću i abdominalnu hirurgiju kliničkog centra u Sarajevu. I on tvrdi da su stranke otvorene prema mladim ljudima.
Mi imamo jako velik procenat mladih, jako velik procenat zastupljenih i u predsjedništvu i u kantonalnim odborima. Jasno da je taj proces dosta težak, jasno da je taj proces isprepleten brojnim preprekama.
A upravo mladi predstavnici političkih stranaka sa područja cijele Bosne i Hercegovine razgovarali su o izazovima koje Bosna i Hercegovina ima u procesu euroatlantskih integracija. Šef delegacije Europske unije u Bosni i Hercegovini i specijalni predstavnik Europske unije u BiH Lars Gunnar Wigemark kaže kako mladi političari europski put ove države moraju shvatiti veoma ozbiljno.
Da se prihvate praktičnih zadataka, da se uključe u aktivnosti na tehničkom nivou, bilo da se radi o poljoprivrednim politikama ili postizanju fitosanitarnih uslova ili bilo koja druga životna pitanja koja se tiču integracija BiH u Europsku uniju. Jer zapravo ti mladi su lokomotiva koja će povesti BiH dalje u procesu reformi.
Bosna i Hercegovina je država u kojoj je registrovano oko 150 političkih partija. Veliki broj mladih priključuje se strankama uvjereni da je biti političar jedan od najunosnijih poslova u državi. S druge strane, brojni su primjeri koji pokazuju da su mladi do posla dolazili uz pomoć stranačkih članskih knjižica. Kako afirmisati mlade da se bave politikom s ciljem razvoja boljeg i pravednijeg društva, a ne da im članske knjižice iz stranke budu jedini način da se zaposle, pitali smo predsjednika partije Demokratskog progresa Branislava Borenovića.
Da je evropski put jedna od poveznica koja nas može okupiti da kreiramo normalno, moderno, kvalitetno, odgovorno društvo kojem će mladi ljudi samo zato što su stručni i sposobni raditi posao, a ne zato što su politički podobni. I svaka ta vrsta promjene treba doći iz političkih stranaka. Kao čovjek koji očekuje da ćemo vrlo brzo imati dovoljnu kritičnu masu ljudi koji će razmišljati na potpuno jedan zdrav, racionalan, razuman način, jer ćemo ostati bez mladih ljudi.
Nove generacije političara koje stasavaju ulivaju optimizam jer se u potpunosti razlikuju od lidera današnjih stranaka, objašnjava poslanik u državnom parlamentu Saša Magazinović.
Da se mladi u političkim strankama bitno razlikuju od njihovih starijih kolega, ali ne po iskustvu i znanju, nego po političkim navikama. I vidim zaista u tome priliku. Čak i kada se ne slažu međusobno, kada ne dijele iste stavove, na drugačiji način to govore.
Mladi i evropske integracije.
Izgradnja vjetroelektrane kod Livna novi je veliki investicijski projekat čija je realizacija dogovorena u okviru 9. Sarajevo Biznis Foruma. Memorandum o saradnji potpisali su generalni direktor turskog preduzeća Enprode Yüksel Giller i zastupnik bosansko-hercegovačke firme Imre Smart Pero Vrdoljak, zabilježila Željka Mihaljević.
Riječ je o partnerstvu na izgradnji vjetroelektrane Široka Draga i početku istražnih radova za izgradnju drugog energetskog projekta na tom lokalitetu, isto imene reverzibilne hidroelektrane. Potpisivanje ugovora bila je kruna gotovo 9-godišnjeg rada. 16 vjetrostupova i elektrana instalirane snage od 51 megavata financijski su teške 80 milijuna eura, kazao je Pero Vrdoljak, predsjednik uprave Imres Smart Green Energy, te dodao.
Prije 10 godina smo upoznali moje partnere koji su imali ideju da razvijamo ovaj projekat vjetroparka. Uz vjetropark smo vidjeli da ima smisla da se razvije još jedna reverzibilna hidroelektrana. Na tome smo pošli rad prije 8-9 godina, evo sad to polako dolazi do, ajmo reći, realizacije.
Na obroncima Kamešnice u neposrednoj blizini već je izgrađeni vjetropark u susjednoj Hrvatskoj, a o vrijednosti vrlo zahtjevnog projekta reverzibilne hidroelektrane govori Yüksel Güler, predsjednik uprave Enprode iz Istanbula.
It is the total investment will be around 1.6 billion American dollars.
Biće otprilike 1,5 milijardi investicija ukupna, 1120 megavati proizvodnje energije koja će kroz proizvodnju generatora koji su bili objašnjeni na prezentaciji biti dostavljeni.
Bila bi to najveća hidroelektrana te vrste u jugoistočnoj Europi koja bi uzimala vodu iz Buškoga jezera, dizala je na nadmorsku visinu od 1050 metara na kojoj bi se izgradilo drugo jezero, a struja bi se proizvodila ponovnim vraćanjem vode u Buško jezero. Pitamo investitore zašto su odabrali Livno, što ga to čini posebnim.
Because it's a very attractive and nowadays is one of the most popular power plant type.
Ukratko, lokacija je jedinstvena za taki projekat, tim da je ogroman potencijal, kao što smo do sad naveli, negdje oko 1120 megavata za proizvodnju, a treća bitna stvar je što je velika potražnja kroz susjedne države kao Hrvatsku i ostale države za energiju.
Ivica Brešić, ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Županije 10, naglasio je kako je riječ o vrlo ozbiljnim koncesionarima.
Deseci koncesija su izdani u našoj županiji, međutim ovo je jedna od rijetkih na kojima se konkretno radi da strani investitor iz Turske koji uplaćuje sredstva u razvoj tog projekta na području općine Livno i Tomislavgrad, imamo rezultate kod novouposlenih.
A ono što je značajno napomenuti jeste da bi na izgradnji reverzibilne hidroelektrane bilo angažirano do 3000 ljudi, te po završetku projekta posao dobilo 50 visokoobrazovanih osoba s tehničkim smjerovima. Gradnja bi trajala od 3 do 5 godina.
Na malograničnom prelazu Tržačka Raštela ovih dana se izvode radovi na uređenju i rekonstrukciji dijela saobraćajnice i mosta na rijeci Korani. Dio je to radova koje finansira grad Cazin, a koji se odvijaju u okviru kompletnog projekta uređenja i stavljanja u funkciju ovog graničnog prelaza. Informiše Azra Bajrić.
Nakon što su završena ispitivanja nosivosti mosta preko rijeke Korane na malograničnom prijelazu Tržačka Raštela, počeli su radovi na njegovom asfaltiranju te uređenju ostalih sadržaja. Nermino Grešević, gradonačelnik Cazina.
Posebna stvar jeste da smo konstantno u komunikaciji sa Međudržavnom komisijom za granične prijelaze, sa hrvatskom stranom, ambasadorom, da se izborimo da status ovog graničnog prijelaza bude međunarodni. To je nama u stvari znači konačni cilj. A ova ulaganja u ovom tehničkom smislu su stvari stvaranje boljih pretpostavki da to se i desi. Mi nemamo vremena da čekamo druge nivoje vlasti, ovo je naš interes i naravno onda ćemo mi nečekajući druge uložiti maksimalno i sredstva i truda da bi stvorili pretpostavke da ovo bude onda granični prijelaz kako mi želimo.
Samo u asfaltiranje mosta i zaštitnu ogradu bit će uloženo 7000 maraka, a naredni je projekat izgradnja pristupne trake ovom prilazu, odnosno zaobilaznice kako bi se rasteretio saobraćaj kroz centar Tržačkih Raštela. Senad Ždralić, povjerenik mjesne zajednice.
Grad Cazin zajedno s mjesnom zajednicom ulaže sve napore da izvršimo prekategorizaciju ovoga malograničnog prijelaza u granični prijelaz. Evo danas se izvode radovi na samom dijelu asfaltiranja ispod graničnog prijelaza i ovog dijela, znači nedefinisanog most na rijeci Korani, gdje direkcija za ceste ne može iznaći mogućnosti da to isfinancira.
Unsko-sanski kanton nema dovoljno graničnih prijelaza, pa je prekategorizacija ovog u Tržačkim Raštelima prijeko potrebna. Uz to, grad Cazin kontinuirano vodi aktivnosti i na trajnom uspostavljanju graničnog prijelaza u Hadžinom potoku.
Eurozona. U Doboju je promovisana knjiga Preživjele riječi novinara i publiciste Mirka Jeleča, koji danas živi i radi u Kanadi. Radi se o zbirci tekstova 50 pjesnika i proznih pisaca te 10 slikara iz dijaspore koji kroz svoje umjetničko stvaralaštvo potvrđuju neizbrisivu vezu sa zavičajem. Na promociji je bio i naš reporter Arnes Grbešić.
Na blizu 300 stranica novinar iz Doboja Mirko Jeleč predstavio je stvaralaštvo Dobojlija i dobojske dijaspore. Prema njegovim riječima njih zaobilaze sastavljači posljeratnih antologija i ne pripadaju nikome, dok danas u gradu za koji su i dalje izuzetno vezani, stvaralaštvo dijaspore i predatnih autora ne smatraju svojim.
To su stvaraoci koji su nastavili onaj započeti posao koji je činio dobojski književni krug prije početka rata. Oni nastoje da očuvaju svoj maternji jezik, nastoje da njihova djeca ne zaborave svoj maternji jezik, da se odupru asimilaciji, ali kako sada stvari stoje, teško je da ćemo uspjeti u trećoj ili četvrtoj generaciji, jer nažalost dijaspora je, čini mi se, ipak prepuštena sama sebi.
Iako živi tek 10 kilometara daleko od Doboja u susjednoj opštini Doboj Istok, pjesnikinja Naida Mujkić je na promociji ove knjige dobila priliku da po prvi put svoje stihove čita u rodnom gradu. Njene pjesme su objavljivane u književnim časopisima u Gracu, Londonu, Ankari, Zagrebu, Sarajevu, Seulu. Predratni rukovodilac regionalnog muzeja u Doboju, Hadžija Hadži Abdić, koji je danas zamjenik direktora arhiva Bosne i Hercegovine u Sarajevu, smatra da je rukopis Mirka Jeleča značajno svjedočanstvo o ljudima koji su udarili neizbrisivi pečat jednom vremenu u ovom gradu.
Tu možemo vidjeti univerzitetske profesore, književnike, pjesnike, historičare i tako da je na jedan način živio duh Doboja u kojem je uvijek se njegovala multietničnost.
Mirko Jeleč ističe da je promocijom knjige želio pokrenuti nadležne u Doboju da ponovo otvore gradska vrata pjesnicima, književnicima i drugim stvaraocima koji danas žive širom svijeta.
Ako Doboj otvori vrata svim autorima koji su ovdje ponikli, potekli, koji su ovdje sazreli, imali bismo šta pokazati. Doboj je prisutan u svakoj strofi, u svakom retku stvaralaštva dobojske dijaspore, pa i onda kada ne govore direktno o Doboju, Doboj je dio našeg sazrijevanja, naše mladosti. Ako je nama realno da kažemo da Doboj koji nam je okrenuo leđa 92. da je i nadalje ostao u našim srcima, i da smo mi spremni da dođemo ovdje, onda mislim da je realno i da Doboj prihvati nas.
Navode Mirka Jeleča, za naš radio je komentarisao gradonačelnik Doboja Obren Petrović, koji je bio pokrovitelj promocije preživjelih riječi.
Nama su potrebni ljudi koji vole Doboj. Imamo mi ljudi koji ne vole Doboj. Moramo okupiti sve ljude koji vole Doboj, nije bitno odakle su, onda li bili iz Bosne i Hercegovine, da li šire, i ponovo graditi Doboj po mjeri Bosne i Hercegovine, primjerima njih trebamo da gradimo i grad Doboja, time i Bosnu i Hercegovini, jer oni mnogo više prepoznaje, mnogo više vole Doboj nego nekad, ja pomislim, ili Bosnu, nego mi možda u Bosni i Hercegovini.
Izdavač nove knjige Mirka Jeleča je Bosanska riječ, čiji je osnivač i vlasnik pjesnik Šimo Ješić.
Bosanska riječ, koja je izdavač ove knjige, ove godine obilježava 25 godina postojanja i rada, i baš mi je drago da je u toj jubilarnoj godini jedan ovakav rukopis došao na moj sto. Zbog toga što je bosanska riječ sve vrijeme, dakle i formirana je u egzilu i sve vrijeme je tragala za našim umjetnicima koji su rasuti na svih pet kontinenata.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
U Bijeljini je počela realizacija projekta Turizam pogled iz online svijeta, čiji je cilj bolja promocija turističkih destinacija i manifestacija te afirmisanje domaće radinosti žena. Naš reporter Aljoša Ljubojević razgovarao je sa ženama sa invaliditetom iz ovog grada, koje se nadaju da će kroz projekat lakše promovisati i prodati svoje proizvode koje izrađuju.
Žene sa invaliditetom iz Bijeljine, koje se bave ručnim tkanjem i ručnom izradom nakita, uskoro će pomoću projekta Turizam u Bijeljini, pogled iz online svijeta, svoje proizvode predstaviti na internetu. Tanja Milinković iz udruženja žena sa invaliditetom Impuls pojasnila je da će na jednom bijeljinskom web sajtu biti objavljeni članci, fotografije i video prilozi o rukotvorinama.
Mi imamo proizvode i uglavnom ih na tradicionalan način nekako promovišemo i plasiramo, da li su to putem sajmova, izložbi, što je nedovoljno, ipak obzirom na informacione razvoje, informacione tehnologije, brzine življenja, kako bi došli mladi, uglavnom svi koriste internet, pa da se putem web portala Bijeljina danas, pa možda i putem Facebooka, Instagrama, na taj način promovišu te usluge koje se nude kad je u pitanju turizam, proizvodi, i da se na taj način možda i poboljša kako promocija, tako i sama prodaja.
Milinkovićeva ističe da neke od mlađih članica udruženja koriste aktivno internet, ali da je većini on i dalje nepoznanica.
Iako imamo neku našu Facebook grupu, nemamo ljudskih kapaciteta da bismo to sve ispratili, a iskreno nismo dovoljno ni obučeni informacijono, pa možda kroz ovaj projekat da dobijemo ta znanja kako šta poboljšati taj plasman proizvod.
Tanja kaže da je proces tkanja i nastanka proizvoda od lana, pamuka, svile i prirodne vune u Bosni i Hercegovini podcijenjen, te da bi prodaje i oglašavanje putem društvenih mreža vjerovatno uticali da njihovi proizvodi dospiju u inostranstvo, gdje je veća platežna moć.
Tkanje, kad je u pitanju, ono je skupo, dosta to kažem iskreno, da je to hobi divan i zanat predivan, ali kad je u pitanju tržište, kultura življenja prosto nekako ne ide u tom pravcu. Svi uglavnom kažu da je to skupo, ali kad se s druge strane pogleda kvalitet, onda kažemo mi s naše strane da je jeftino.
Najstariji član Bijeljinskog udruženja žena sa invaliditetom Impuls, 79-godišnja Dušanka Glišić, koja inače ne koristi računar, nada se da će projekat koji realizuje Centar za promociju i razvoj informacionog društva Impact iz Bijeljine učiniti da gotovo zaboravljeni načini tkanja i rukotvorine dospiju do većeg broja ljudi.
Ja pretpostavljam da bi možda to imalo uspjeha za nas lično kao udruženje, a i lijepo bi bilo da se to malo promoviše, da se upoznaju, tako reći, šira masa, šta mi sve to radimo i kako mi to radimo. Naprimjer, zastavice sa grbom grada Bijeljina, zatim imamo jastuke, imamo tkanice, imamo torbice za vino, imamo, na primjer, one gore srđade koje su sa isto grbom grada Bijeljina.
Projekat Turizam u Bijeljini, pogled iz online svijeta, realizuje se u okviru regionalnog programa lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu, a Evropska unija izdvojila je za njegovo sprovođenje nešto više od 15.000 maraka. Priprema za predstavljanje turizma, destinacija, manifestacija i domaće radinosti žena na internetu trajeće do septembra.
Emisiju Na vratima Europe možete i pročitati na našoj web stranici slobodnaevropa.org.
Toliko ove nedjelje, poštovani slušalci. Hvala na povjerenju i ugodno poslijepodne žele vam Enes Hrničić i Gordana Sandić-Hadžihasanović.